günler, vaxtınız xeyir. 101.7 FM'de Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir. Xəbərləri mən çatdıram. Sevinç Hüseynzadə bu xəbərlərdə. OPEC'in gələn həftə keçiriləcək samitinə Azərbaycan da dəvət olunub. Rusiya müxalifəti bugün yeni hərəkət yaradıb. Və 2008-ci ilin dünya gözəli Rus oldu.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
OPEC'in gələn həftə keçiriləcək samitinə Azərbaycan da dəvət olunub. Məlumatı Associated Press agentliyinə OPEC rəhbəri Şakib Xəlil yayıb. O deyib ki, dekabrın 17-sində Əlcəzairdə keçiriləcək samitdə 14 OPEC üzvü ilə yanaşı qonaq qismində 4 ölkədə iştirak edəcək. Bunlar Rusiya, Oman, Suriya və Azərbaycandır. Xəlil deyib ki, neft hasilatının azaldılmasına dair OPEC ölkələri arasında ümumi razılıq var. Hazırda dünya bazarlarında neftin bir barelinin qiyməti 46 dollardır. Gələcəkdə Bakıdakı Xruşovka və Stalinkalarla yanaşı müvəqqəti tikilmiş binalar da söküləcək. Bu barədə Fövqəladə Hallar Naziri Kemaləddin Heydərov məlumat verib. Nazir deyib ki, Xruşovka və Stalinkaların söküntüsü hazırda Nazirlər Kabinetində və müvafiq hökumət strukturlarında müzakirə olunur. Tək bunlar deyil, müvəqqəti tikilmiş binalar da söküləcək. Onların yerində isə ya çox mərtəbəli binalar inşa olunacaq, ya da ərazidən başqa məqsədlər üçün istifadə ediləcək. Kemaləddin Heydərov binaların sökülməsi prosesinin mərhələ-mərhələ həyata keçirilməsi iləcəyini bildirib. Xəbəri APA gətirib. Bakının Nizami rayonunda partlayış zamanı 2 nəfər ölüb, 6 yaralı var. Naxçıvanski küçəsində yerləşən 5 mərtəbəli binanın 4-cü mərtəbəsinə partlayış ilkin versiyaya görə qaz sızması nəticəsində baş verib. Ətraflı Maarif Çingizoğlu'nun reportajında.
Hamımız evdeydik, hamı yataq vəziyyətində. Qara bir tüstü gəldi, mən birdən onu gördüm ki, çöl qapı yox oldu.
Dekabrın 13-ü Bakının Naxçıvan küçəsindəki partlayan binanın dağıntıları hal-hazırda təmizlənməkdədir. İndiyə qədər dağıntılar altından 8 nəfər çıxarılıb. Bunu hadisə yerində olan Fövqəladə Hallar Nazirinin müavini Etibar Mirzəyev deyib.
Çox təəssüflə qeyd etmək istərdim ki, bunlardan ikisi uçqunlar altında qalıb.
Nazir müavini ehtimal eləyir ki, artıq dağıntılar altında qalan yoxdur. Nizami rayon icra hakimiyyətinin başçısı Mehbalı Əliyevin isə dediyinə görə, zərər çəkən ailələr üçün hadisə yerindən bir qədər aralı 172 sayılı uşaq bağçasında artıq yer ayrılıb.
Zamanın hamısını çıxarır burdan. Sadəcə olaraq onlara biz yer ayırmışıq ki, orada onlar müvəqqəti yerləşsin.
Amma zərər çəkənlərin bir neçəsi ilə söhbətdə məlum oldu ki, onları siyahıya alsalar da hələ hara gedəcəkləri barədə onlara konkret bir şey deməyiblər.
Qalmağa yeriniz var mı?
Heç yanda yoxdur. Harada var ki yerimiz? Kim verər yer? Hökumət verməyən kim verər?
Biz 172 sayılı bağçada olanda burada artıq zərər çəkənlərin yerləşdirilməsi üçün hazırlıq işləri aparılırdı. Hadisə yerində olan Nizami rayon təhsil şöbəsinin müdiri Gülnaz İsrafilovanın dediyinə görə ilkin olaraq həmin bağçaya 40 nəfər yerləşdiriləcək. Bundan başqa ehtiyac üçün Nizami rayonundakı 14 saylı poliklinikada zərər çəkənlərin qəbul üçün hazırlanıb.
Həmin ailələrin hər biri üçün kirədə qalmaq üçün hökumət tərəfindən, dövlət tərəfindən pul ayrılacaq.
İlkin versiyaya görə partlayış qaz sızması nəticəsində baş verib. Qonşuların dediyinə görə partlayış olan mənzildə təmirçilər gedirmiş.
Maarif Çingizoğlu. Partlayış faktı ilə bağlı cinayət məcəlləsinin tikinti işlərinin aparılmasında təhlükəsizlik qaydalarının pozma maddəsi ilə cinayət işi açılıb. Rusiya müxalifəti bugün yeni hərəkət yaradıb. Qari Kasparov və Boris Nemtsovun partiyası Həmrəli adlanır. Rusiya mətbuatı yazır ki, 300-dən artıq müxalifət yönlü siyasətçi, o cümlədən liberal Yabloka partiyasının nümayəndələri də yeni partiyanın formalaşdırılması tədbirində iştirak edib. Rusiya müxalifəti Kremlin artan avtoritar rejiminə qarşı birləşməyə çalışır. Bugün Xorvatiyanın paytaxtı Zagrebdə isə yüzlərlə adam miting keçirib, Marshal Titonun adını daşıyan meydanın adını dəyişdirilməsini tələb ediblər. Aksiya iştirakçıları deyiblər ki, ötən əsrin 40-80-ci illərində Yugoslaviya Federasiyasına rəhbərlik eləmiş Josip Broz Tito repressiyalara, həbslərə, işgəncələrə görə məsuliyyət daşıyır. Titonun əleyhinə miting keçirdiyi kimi onu dəstəkləyənlərin də aksiyası olub. Aksiya zamanı heç bir insident qeydə alınmayıb. 2008-ci ilin dünya gözəli Rus olub. Rusiya təmsilçisi Kseniya Suxinova Cənubi Afrikada keçirilən gözəli müsabiqəsində Hindistan, Trinidad və Tobago-dan alan gözəlləri qabaqlayıb. Gözəli müsabiqəsində 108 ölkədən qızlar iştirak edirdi. Və sonda hava haqqında sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz olacaq. Havanın temperaturu gecə 1-3, gündüz 5-8 dərəcə isti olacaq. Dekabrın 15-dən isə hava şəraitinin yağıntılı keçəcəyi, bəzi yerlərdə sulu qar yağacağı, şəhər kənarı ərazilərdə qara keçəcəyi ehtimalı var. Bu Azadlıq Radiosunun bugünə təqdim eləyəcəyi son xəbərləri idi. Xəbərləri məndən Sevinç Hüseynzadədən eşitdiniz. Azadlıq Radiosunun efiri isə İz və Panorama verilişlərindən davam edir. Gecəniz xeyir qalsın.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Qalay bizim qalayım.
İlk əkinçi var ha. Ödən mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalayım.
Demokratik Cumhuriyet fədailəri Əli Mərdan bəy, Topçubaşov. Azadlıq Radiosunun İz proqramı Cumhuriyet fədailəri silsiləsindən ikinci verilişini diqqətə yetirir. ...90 il öncə Müsəlman Şərqində demokratiya yillər əsdi və ilk demokratik respublika Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti yarandı. Millətlərə istiqlal kimi tanış şuarın ardından insanlara hürriyyət çağırışı daha yüksək edilməyə başladı. ...23 aydan sonra demokratik cumhuriyyət yıxıldı. Ancaq millətlərə istiqlal, insanlara hürriyyət çağırışları kəsilmədi. Bu səslərdən biri demokratiya fədailərindən Əli Mərdan bəy Topçubaşovun səsi idi.
Əli Mərdan Ələkbəroğlu Topçubaşov 1862-ci il mayın 4-də Tiflisdə doğulub. Tiflis gimnaziyasını bitirəndən sonra Peterburq Universitetinin hüquq fakültəsinə daxil olub və 1889-cu ildə ali təhsilini fərqlənmə diplomu ilə başa vurub. 1890-99-cu illərdə Tiflis və Bakı dairə məhkəmələrində hakim yardımcısı, daha sonra katib çalışıb. Bakıda andlı müvəkkil, Tiflis Komissiya Məktəbində qanunşünaslıq müəllimi də işləyib. 1898-1917-ci illərdə Kasb qəzetinin redaktoru olub və həmin dövrdə fəal ictimai-siyasi həyata qatılıb. Müsəlman İctimai və Siyasi Təşkilatları Komitəsindən Bakı Dumasının qlasınızı seçilib. Əli Mərdan bəy Topçubaşov 1905-ci ildə yaradılan Ümumrusiya Müsəlman İttifaqının, İttifaqı Müsliminin təşkilatçı və liderlərindən biri olub. 1906-cı ilin aprel-iyul aylarında Bakı quberniyasından 1-ci Dövlət Dumasının deputatı və Müsəlman fraksiyasının sədri seçilib. Müstəqil Azərbaycan Respublikası yaradılandan sonra 1918-ci il iyunun 17-sindən hökumətdə portfelsiz nazir, avqustun 20-sindən İstanbulda Azərbaycan Respublikasının fövqəladə səfiri və səlahiyyətli nazir olur. Elə İstanbulda olduğu dövrdə 1918-ci ilin oktyabrında Xarici İşlər Naziri, dekabrın 7-sindən isə qiyabi olaraq Azərbaycan Parlamentinin sədri seçilib. Həmin il dekabrın 28-dən 1920-ci il martın 5-nə dək Versal Sülh Konferansında Azərbaycan nümayəndə heyətinə başçılıq edib. Onun danılmaz səyləri sonucunda 1920-ci il yanvarın 11-də müttəfiq dövlətlər Azərbaycanın müstəqilliyini tanıyıblar. 1920-ci ilin aprelindən mühacirətdə olan Əli Mərdan bəy Topçubaşov 1934-cü il noyabrın 8-də Parisdə dünyasını dəyişib və Sendeni məzarlığında dəfn edilib.
Əli Mərdan bəy Topçubaşovun həyat tarixçəsini, onun irsini vətənə qaytaran UNESCO katibliyinin keçmiş əməkdaşı Ramiz Abutalıbov və tarixçi alim İbrahim Əliyevlə birgə vərəqləməyə qərar verdik. Əli Mərdan bəyin məktublarını Azadlıq Radiosuna təqdim edən Dövlət Ədəbiyyat və İncəsənət Arxivinin direktoru Marif Teymura təşəkkürlərimizi çatdırırıq. Birincisi, xoş gördük sizi.
Çox sağ olun.
Topçubaşı yayılmış, tanınmış soyadlardan biridir. Əli Mərdan bəy Topçubaşovun nəsil ağacı haqqında nə bilmək mümkündür?
Mənim bildiyimə görə, əlbəttə, mən bəzi məlumatları bizim kütləvi informasiya vasitələrindən vaxtı ilə, əlbəttə çox məlumatı da Əli Mərdan bəyin oğlu Ələkbər bəyindən almışam. Çünki biz Ələkbər bəylə onun vəfatına qədər, 77-ci ilə qədər və yaxın ailəvi dostluq etmişik. Belə bir nəzəriyyə var demək olar da. Mən 200-300 bundan qabaq Cənubi Azərbaycandan iki qardaş, doğma qardaş, bunlar topçu olublar. Məli, topçu başı deyirlər də.
Hı, təbii.
gelenler Gence'ye. Gence'den bir kardeş sonra köçüp İrevan'a, bir kardeş köçüp Tiflis'e. Kol bile ağrılı, bunlar hamısı birbirinden kohumlu. Mesela çünkü Petersburg'da Mirza Cefer Topçubaşı. Hem Elmerden Bey'in kohumudu, hem de Mustafa Bey Topçubaşı bizim tanınmış cerrahın kohumudu.
Beli, beli, beli.
Bunlar Hindiye kadar mesela diyebilirim ki mesela çün, Türkiye'de Elmerden Bey'in neticeleri yaşayır. Burada da Mustafa Bey'in neticeleri yaşayır. Biz Hekim Cehun Topçubaşı, Piyanoçu Lale Topçubaşı var.
Biz onu ümumiyetle Azerbaycan Demokratik Respublikası'nın yaratıcılarından biri tanıyordu. Ve ümumiyetle Elmerden Bey Topçubaşı tehce Azerbaycan medyasında bir ifadem duyuldu. O bütün Rusya İmperiyası çerçevesinde tanınan bir şahsiyet olup ve hususen de 1917 yılında Fevral Burcu İngilabı'ndan sonraki Rusya'da çoklu kurultaylar geçirilirdi, çoklu tedbirler geçirilirdi. Orada tehce Azerbaycan Müslümanlarını yok, bütün Rusya Müslümanlarını temsil ediyordu. Orada geçirilmiş Rusya Müslümanlarının birinci kurultayında da artık bir lider kimi, Rusya Müslümanların lideri kimi özünü tasdik edilmişti. Azerbaycan'ın kısmetiydi için onun kimi büyük şahsiyet Azerbaycanlıydı ve burada Azerbaycan Demokratik Respublikası'nın yaranmasında müstesna rollara malikti ve ömrünün ahırına kimi cengaver kimi vuruşmuştu bu kavgın yolunda.
Siz benim yerim növbəti sualıma da cevap verirsiniz. Elmerden Bey hakkında ne bilmirik sualın necə cevaplanabilir? Bax belə. Yani bilişir ki çok şey bilmirik.
Son zamanlar elbette çok bu mevzuda işler yazılıb. Mən bildiyim məsəl üçün Profesör Cəmil Həsənli, Vilayət
Quliyev,
bunlar çox yazıblar. Ancaq mənə gəlir ki İbrahim mən çox bunu yaxşı mövzuya toxundu. Əlbəttə bəlkə də indiyə qədər bunun Rusiyada gördüyü fəaliyyətindən bəlkə də az yazılıb. Daha da çox Rus arxivində işləmək lazımdır və onun Rusiyada olan fəaliyyətini araşdırmaq lazımdır, yazmaq lazımdır. Və bir də onun var Paris
həyatı. Bəli, Paris, bəli, danışarım.
Bölürəm deyək, Elmerden Bey'in hayatını iki yerdə, Azərbaycan və Rusiyada yaşadığı zaman və Parisdə yaşadığı zaman. Bir sual ola bilər ki, biz nə üçün bizim əsas cümhuriyyət qurucuları Türkiyə getdi, ancaq Elmerden Bey Parisdə qaldı. Bunun da səbəbini onda görürəm ki, Elmerden Bey ömrü boyu həm Rusiya müsəlmanlarının rəhbəri kimi, həm də Qafqaz Federasiyasının təşəbbüskarıdır ki, Qafqaz çətin bir regiondur. Burada sülh yaratmaq üçün gerek bu üç xalq bir yerdə yaşasınlar və Kafkas Konfederasyonunun şuarını həmişə bu birinci tutur. Və Paris'də bütün Paris konferansında, sülh konferansında iştirak edən 3 respublikanın başları, nümayəndələrin başları hamısı Paris'də idi. Yəqin ki, Elmerden Bey də onu seçib ki, orada Azərbaycan mücadiləsini davam etdirsin və paralel olaraq Kafkas Konfederasyonu məsələsini də gündəmə qoyur dənməşi. Onun üçün mən də belə dövrü bir iki yerə bölürəm də. Burada bizdə, vətəndə, Rusiyada və bir də Paris'də.
Amerika'nın Türkiye'deki diplomatik nümayəndəsi Heykin qabulunda 6 yanvar 1919-cu il bazar ertəsi Amerika səfirliyinin binası saat 15:16 arası. Heyk, necə düşünürsünüz? Xallarınız yenə Rusiya ilə bir yolmağa razılaşar mı? Axı siz Milyukov və Sazonov cənabları ilə görüşdüyünüz üçün bu məsələyə onların baxışından xəbərdarsınız. Mən həmin cənabların baxışlarına görə Rusiyada heç kəs müstəqilliyini ağılına da gətirə bilməz. Hərçənd əminəm ki, Qafqaz xanlarının heç biri ruslarla birgə yaşamaq istəmir. Özəlliklə biz Azərbaycanlılar bunu ona görə istəmirik ki, əvvəla xalqımızla rusların sosial və siyasi baxışlarında böyük uğursuzluq var. Ruslar arasında sosializm ideyaları, üstəlik ifrat sosializm, bolşevizm düşüncəsi olub və indi ildırım sürəti ilə yayılır. Xalqımız bu ideyaları nə mənimsəyə, nə həzm edə, nə də onlarla barışa bilər. Heyk, bu çox doğrudur. Deməli, xalqımızın sosial quruluşa sağlam yanaşması var. Bu çox arzulanan haldır. Mən ümid edirik ki, məşhur prezidentimizin başçılığı ilə Qüzey Amerika Respublikası bütün gənc respublikalara, o cümlədən Azərbaycana etibarlı dəstək verəcək. Amerikalıların simasında ən yaxşı dost və hamilərimizi görürük. Heç şübhə etmirəm ki, xalqınızın yaxın qatqıları ilə həm Bakının neft sənayesi, həm də ticarətimiz gəlişəcək. Heyk, sizlə tanışlıq xoş oldu mənə. Ümid edirəm ki, yenə görüşəcəyik. Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Səfiri və Səlahiyyətli Naziri Elmerden Bey Topçubaşovun diplomatik qeydlərindən. Orijinal Rusçadır.
Siz Cümhuriyyət Fədailəri silsiləsindən Əlimərdan bəy Topçubaşova həsr edilmiş verilişi dinləyirsiniz.
Ailəsi haqqında, Pəri xanım, övladları haqqında sizin məlumatlı olduğunuzu bilirik Ramiz müəllim. Daha nələr? Nəyi bölüşərsiniz bizlə?
Pəri xanım, bilirsiniz də, Həsən bəy Zərdabinin qızı idi. Əlimərdan bəyin 3 oğlu və 2 qızı vardı. Böyük oğlu da Rəşid bəy, deməli nümayəndə edin üzvü idi. Atasına kömək edirdi orada. Həm də orada oxuyurdu Parisdə. Ələkbər bəy də nümayəndə edin katibi sayılırdı. O da bir yerdə. Deməli böyük qızı Sara hələ getmişdi. Ələşrəf Sultanova. Ondan da 2 qızı var. Təəssüf ki, rəhmətə gedib, nəticələri sağdı. Və bir oğlu Ənvər, bir də bir qız Sevər. Onların ailəsi olmayıb və uşaqları yoxdur. Onlar indi hal-hazırda Parisdə, deməli Sara xanımdan başqa, Ələkbər bəy, Rəşid bəy, sonra Pəri xanım, Ənvər və Sevər Parisdə bir məzarda uyuyurlar bir yerdə.
Siz bayaq həyatını neçə dövrə böldünüz? İki dövrə.
İki dövrə.
Bəli, bəli, bəli. Mümkündürmü həmin dövrləri səciyyələndirək yəni?
Birinci dövrü bir cümlə indirsək, bayaq İbrahim müəllim qeyd etdiyi kimi, deməli, Rusiyada müsəlmanların hüququnu qorumaq, müsəlman hərəkətinə liderlik etmək. Siz də bilirsiniz ki, o vaxtlar ən belə hörmətli vəzifələr müəllim idi, həkim idi və hüquqşünas idi. Çünki doğru millətə bu iki ixtisas çox lazımdı o vaxt və bizim aparıcı ziyalılarımız o vaxt tərcümələrinə baxsız görürsünüz. Ki, çoxu ya həkimdir, ya məlumdir, ya da ki, hüquqşünasdır. Və bu, öz xalqının müdafiəsinə sərf etdiyi bir dövr idi, birinci dövr. Həm də ki, Azərbaycan Cumhuriyyətinin parlamentin birinci sədri idi. İkinci dövr, bayaq qeyd etdim ki, mənə gəlir onun Parisdə qalmağı, Parisdə çalışmağı əsas o məsələdə ki, Millətlər Liqası vardı da, 20-cilərdə. Orada Azərbaycan mübarizəsini aparmaq, sonra xarici ölkələrinin rəhbərlərini görüşmək, sonra birinci, mən deyim, o 20-ci illərdə Azərbaycan xarici mühacirlər əsas yaratmışdı. Deməli, həm Azərbaycan mücadiləsini davam etmək, həm də ki, Qafqaz Konfederasiyonunun fikrini ortaya qoymaq və bir dəfə də bu alındı. Mən bilən 34-cün əvvəllərində Məmməd Əmin Rəsulzadə və Topçubaşov Azərbaycan tərəfindən və Gürcüstan tərəfindən bir də o Dağlı Respublikası var da, Qorsk Respublika, Dağlı Respublikası. Onlar üçü, ancaq ermənilər yaxınlaşmadılar. Üçü Qafqaz Konfederasiyonu yaratmağı haqqında bir bəyannamə imzaladılar. Beləliklə, bu iki dövr mən belə əsas hesab edirəm. Yəqin ki, tarixçilər daha da çox deyə bilər.
Əlimərdan bəy Topçubaşov, eləcə də onun silahdaşları doğrudan da böyük nəhəng insanlar olublar və onların qədrini, qiymətini bugün biz qaldırmalıyıq. Məsələ burasındadır ki, Rusiya imperiyası dövründə müsəlmanlara imkan vermirdilər inkişaf eləməyə. Təsadüfi deyil, Ramiz bana çox gözəl qeyd edir ki, müəllimlikdən, həkimlikdən çıxırlar, ən vacib olan sənətlər və hətta gidib ibtidai sinif müəllim olurdular onlar, uşaqları əlifbə öyrətməkdən başlayırdılar. Onları hakimiyyət orqanlarına yaxın qoymurdular, onları təhsilə yaxın qoymurdular, onları hərbi işə yaxın qoymurdular, onları xüsusən də siyasətə yaxın qoymurdular. Belə bir mühitdə yetişmək, belə bir mühitdə belə bir nəhəng insana çevrilmək, ümumi imperiya miqyasında tanınmaq, dünya miqyasında tanınmaq doğrudan da böyük qəhrəmanlıqdır. Bunların haqqında demək bu gün azdır. Siz çox gözəl bir işi başlamışsınız. Seriya radio verilişlərini hazırlayırsınız. Ancaq mən sizə deyirəm, sizin işiniz əlbəttə böyük işdir, ancaq mən deyərdim ki, bir qədər azdır. Olar kağız üzərində qalmalıdır. Mən diqqəti ona yetirmək istəyirəm ki, Rusiyada mənim yadımda qalan o JZL
Görkəmli adamların həyatı.
Görkəmli adamların həyatı seriyasından kitablar buraxılırdı. Mən şəxsən belə bir fikrim də var elə. Bəli,
belə nə gözəl olardı.
Seriyanı Azərbaycanda mütləq eləmək lazımdır. Çünki gənc nəsil o cür insanları tanımalıdır. Nəsil, millət yalnız belə gözəl insanların, belə nəhəng insanların təcrübəsi, onların nümunəsində tərbiyə oluna bilər və doğrudan müstəqil dövlətin bayrağını onlar apara bilərlər.
Ramiz müəllim, bəs Əlimərdan bəyin Həsən bəy Zərdabi ilə münasibətləri barədə nə deyə bilərsiniz?
Bunlar həm qohumdurlar, həm də məsləkdaş, silahdaş idilər. Siz fikir verirsiniz, bəzi şəkillərdə görürsünüz ki, İsmail Qaskinski, Həsən bəy Zərdabi, Əlimərdan bəy Topçubaşı bir yerdə olurlar. Özdə bizim o vaxtlar çox belə tatarlarla qohumluq arasında çox incə. Təəssüf bəlkə bu il indilər belə deyilmiz üçün. O vaxt müsəlman xalqlar Rusiya çox belə bu məhkəmədə bir yerdə fəaliyyət göstərirdilər. Və Həsən bəy olan münasibəti onun
mənimdə ki, çox belə bir nümunəni misal gətirmək istəyirəm. Məsəl üçün, Həsən bəy Zardabi bilirsiniz ki, də, o əkinçi qəzətini necə çətinliklə buraxıldı. İndi bilirsiniz, hər qəzətə gözə bir 50-60 adam işləyir. Ancaq bunlar öz xanımdan bir yerdə qəzəti buraxıdılar, həm də yayıdılar. Ən çətin məsələ yayıdılar. Əlmərdən
hər şey özü görürdü.
1925-ci ildə əkinçinin 50 illiyi ilə münasibəti ilə bir 30-40 varaq balaca bir əsər yazır. Və əsər yazır ki, qızım Saraya babası haqqında. Və əsəri adlanır Əkinçi Əzbranın Mayakı. Hə. Bu onu göstərir ki, doğrudan da Əlmərdən bəy böyük hürmətdən başa və çalışırdı ki, uşaqlara da babaları haqqında tam məlumat versin və babalarını onlar fəxr etsinlər.
Əlmərdən bəy getdi konfransa və bütün ömrü boyu qaldı Parisdə. Qalmağa məcbur oldu yəni. Necə keçdi onun günləri?
Çox ağır vəziyyətdə yaşadı. Çox ağır, çünki maddi vəsait yox idi. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti məli aylığı vəsait nümayəndə heyətinə təbii ki, bir ilə qədər belə 21-ci ildə qurtardı və yaşamaq çox çətin idi. Mən eşitdiyimə görə mən mühacirlər danışdıqlarını əsaslanaraq demək istəyirəm ki, Əlmərdən bəy son dəfə bütün o qalan pulları, onlar həm də tələbələrə kömək edirlər. Parisdə olan tələbələrə kömək edirlər.
Cümhuriyyət tələbələrinə. Bəli.
Son dəfə yığışaraq deyib vəsaitini böyülədi, bunu bölüşdürüb hamıya. Deyib ki, bundan sonra mən daha heç bir şey elə bilmirəm. Hə, və 34-cü ildə çox ağır vəziyyətdə yaşayıb. Bəzi bilirsiniz də, mən ona razı deyiləm, bizim hörmətli yazışımız Yusuf Vəzir Şənəzəmin yazmışdı ki, mən Əlmərdən bəydən yardım istədim, mənə yardım vermədi. Ondan da bu, mən razı deyiləm, mən ki, şəxsən Əlmərdən bəyin məktubunu vermişəm sizin dövlət ərkinə. Orada baxarsınız ki, məktubda yazmışdı, büyüyün. Şəhətini verə bilmədim, suqunu verə bilmədim və s. Bugün evdən Paris Üniversitesində ayaqla getdim, çünki tramvaya minə bilmədim. Bu ham sənətləri var, onun üçün yəqin ki, nə olub da indi kimsə danışıb edib, qeybət olub da, bəlkə də rəhməti Yusuf Vəzir bunda pul var, burada edilmişsin.
Fəli.
Yusuf Vəzir özündə hamısı əşədəmələr şəraiti yaşayırlar. Ancaq buna baxmadan da imkan daxilində onlar öz fəaliyyətlərini göstərirdilər, çıxış eləyirdilər. Xüsusilə Ceyhun Bey çox məqalələr yazırdı. Əlmərdən bir yaşlı olduğuna görə daha çox aktiv iştirak eləmirdi ictimai həyatda. Əsas yükü götürmüş Ceyhun Bey o vaxtlar öz üzərinə.
Əlmərdən bəy Topçubaşovun Ceyhun Hacıbəyliyə son məktubundan. Məktubun əsli rusça yazdı. Əziz Ceyhun bəy, məni evdə tapmadığınızda çox üzüldüm. Bütün bu günləri evdə olmuşam, ancaq bugün axşam saat 5-də çıxıb 7 üçün döndüm və gözüm məktubunuza sataşdı. Mən də sizi görüb bəzi şeylər, o cümlədən görüş haqqında danışmaq istəyirdim. Siz o fikirdəsinizmi ki, indi bu görüş ümumi şəf fayda gətirəcək? Mənim üçün elə hamımız üçün yaranmış bu qanqaraldan şərtlər ucbatından çox üzgün və səbiyyəm. Qorxuram, onsuz da yaxşı olmayan münasibətləri körləyən bir qanqaraçılıq ortaya çıxa. Məktubunuzdan görünür ki, onlar həm də mənimlə görüşmək üçün sizin yanınıza gələcəklər. Razıyam, amma daha yaxşı olar ki, mənim mütləq gələcəyimi onlara deməyəsiniz. Əvvəlcə ikimiz danışmalıyıq. Bundan ötürü sabah, yəni şənbə günü noyabrın 7-sində boş vaxtınız varsa, saat 3-4 üçün sizə baş çəkəcəyəm. Bazar günü necə davranacağımıza da orada qərar verərik. Sabah işiniz varsa bildirin, sizin də söhbətləşmədən bazar gününə aid qərar verməyə çətinlik çəkirəm. İstənilən halda sabah evdə olacağım. Əli Əkbəri ancaq sabah səhər görəcəyəm. O səhərlər tezdən gedir və gec qayıdır. 6 noyabr 1931-ci il Paris, orijinal Rusiyadır.
Siz Cümhuriyyət Fədailəri silsiləsindən Əlmərdən bəy Topçubaşova həsr edilmiş verilişi dinləyirsiniz. Məsələn, onun həyatının son illəri haqqında bir şey bilirsinizmi, Əlmərdən bəy?
Son illəri, mən noyabr 34-də rəhmətə gedib, o dönəmdə vəziyyəti çox yaxşı deyildi.
Uşaqları
yanındaydı. Hamısı yanındaydı uşaqlar. Sonra uşaqlar deməli müharibədən sonra deməli Sara xanım deməli əri ilə Əl-Əşrəf Sultanovla köçdülər Türkiyə. Rəşid bəy çox cavan gənc rəhmətə gedib məmləkətə 28-ci ildə. Sonra Səvər və Ənvər onlar gəncdilər. Onlar ən son olar dünyasını dəyişiblər.
Nə
nesil alacaq bitibmi, yoxsa yox, davam eləyir? Yox,
Sara xanım uşaqları var, nəticələri vardı. Deməli, Əlimərdan bəy nəticələri Türkiyədə yaşayacaq hazırdır. Onun da nəvəsi, bu yaxınlarda rəhmətə getdi, Zərifə Sultanova idi, ancaq Türkiyədə adlan eləmişdi Zərifə Kürdəmir. Ərinin anadolduğu yerini götürmüşdü. Əl-Əşrəf Sultanov da çox böyük belə xalçaşunasıdır, xalça işini yaxşı bilən adamlardan biridir. Bunlar köçdülər Türkiyədə mən onlarda qonaq olmuşum Zərifə xanımın da, sonra Nəsib bəyin qızınla tanış olmuşdum 90-cı ildə Kayseri şəhərində birinci millətlərarası Azərbaycan Milli Konfransı keçirilir. Orada tanış oldum. Orada getdim İstanbul'a. Orada getdim, onunla görüşdüm. Sonra Məmmədəmin bəyin qəbrinə getdim, ziyarət etdim. Belə də bir də Paris'təmdəki Əli bəyin oğlu yaşayırdı. Uzun illər Səlim Turan, onunla biz yaxın dostluq bilirdik.
Bir də bilmək istəyirdim ki, onun oğlunun dəfninə qatıldınız Parisdə.
Bəli,
Əlimərdan bəyin.
Mən 74-75 idi, mən bir məktub yazdım. O vaxtlar deməli Azərbaycan Nazirlər Səhiyyətinin sədr müavini İsmail İbrahimov idi. O da mənim atamla yaxın tanış idi. Mən atama deyəndə ki, bəs belə tanışlığım var, atam biraz qorxdu, dedi ki, nə işin var? Salasılarla da görüşürsən, hə? Dedim, yox da belə maraqlı insanlardır və s. Dedi, məsləhət İsmail müəllimlə məsləhət elə. Hə, İsmail müəllim də məndə ki, oturmalar hamısını yaz, verək birinci kətibə, cənab Heydər Əliyevə. Ondan bir 15-ün keçdi, Heydər Əliyev məni dəvət etdi, mən də gün danışdım. Ancaq nəticə bir şey demədi, yaxşıdır, çox sağ olun, gedin. Ondan bir kədə sonra Zakir Bağırov, Mədəniyyət Naziri, dəvətnəmə gətirdi, Zakir Parijə, Zakir Bağırov. Ancaq 3 aydan sonra rəhmətə getdi və biz onu 77-ci ildə bastırdıq. Parijin ətrafı Sanklu, balaca bir şəhər var, onun qəbristanlığında. Hə, indiyəcən orada bir yerdə uyuyurlar. Bir yerdə.
Aynı qəbristanlığı.
Əlimərdan bəyin məzarı başında Milli Azərbaycan Mərkəzi rəisi Rəsulzadə Məmmədəmin bəy tərəfindən sönəlmiş neftdən parça. Mərhum hüquq bitirmişdi. Həyata dava vəkil olaraq girmişdi. Onun həyata atıldığı çağlarda Rusiyadakı türklərin və xüsusən Azərbaycanlıların milli yaşayışlarında yeni bir dövr başlayırdı. Axundzadə Mirzə Fətəli, Zərdablı Həsən bəy və Qaspralı İsmail Mirzələri canlandırdıqları milli kültür hərəkatı irəliləyir və bu hərəkat siyasi hüquq davası mərhələsinə girirdi. ...1905-ci ildə Nijnidə Rusiya müsəlmanlarının siyasi hüquqda Ruslarla bərabərliklərini tələb edən Konqrə rəhisi etdiyi zaman o bu davanın vəkili idi. Bu sifətlə də o İttifaq-ı Müsliminin adını daşıyan siyasi təşkilatın başçısı və Dövlət Dumasındakı müsəlman fraksiyasının lideri idi. Vəkilliyini boynuna aldığı bu millət davası üçün o məşhur Vıbr bəyannaməsini imzalamış və bunun nəticəsində siyasi haqlarından düşürülərək Kresti qalasına salınmışdı. Əvət vətəndaşlar, biz Azərbaycanlılar Əlimərdan bəyin şəxsindən milli hərəkatımızın müəyyən dövrünü təmsil edən müstəqil Azərbaycanın böyük dövlət adamını, Azərbaycan istiqlalının sağlı mücahidini qeyb etdik. Ey davamızın yorulmaq bilməyən vəkili, indi sənə xitab edirəm. Sən vəzifəni yapdın, üzərinə aldığın davanı son imkanına qədər yürütdün. Fəqət, əcəl sənə aman vermədi. İstəmişdin ki, bütün həyatını sərf etdiyin Azərbaycan qurtulsun və sən də oraya dönəsən. Həm də təkcə özün və arqadaşlarınla deyil, istəmişdin ki, çox sevdiyin oğlunun burada əmanət buraxılan nəşini də özünlə bərabər alasan və məmləkətə öylə qovuşasan. Çox çəkməz, məmləkət qurtular və o zaman mütəşəkkir millət ilk parlamentinin rəisini, istiqlal davasının vəkilini xatırlar, gələr, səni oğlunla bərabər buradan alar, arzu etdiyin vətən torpağına gətirər və xatirəni əbədiləşdirər. Qurtuluş jurnalı, nömrə 2, dekabr 1934-cü il, Berlin.
Cümhuriyyət fədailəri silsiləsindən Əlimərdan bəy Topçubaşova həsr edilmiş veriliş burada bitdi. Əlmərdan bəy bu izdandılar. UNESCO katibliyinin keçmiş əməkdaşı Ramiz Abutalıbov. Tarixçi alim İbrahim Əliyev. Aparıcı Sevda İsmaillı. Səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli. Və prodüser Zeynal Məmmədli.
Muğam bir qulağımızdan daxil olur, fransız musiqisi o biri qulağımızdan və beynimizdə qarışır, yeni mahnılar yaranır.
French and Azerbaijan music.
Bu mahnını oxuyan iki dost, Frederik Qazaxbəyli və Filip Fontaine-lə Fransanın Grenoble şəhərində görüşür. Qaraşın Frederikin, yaxud qısaca Fredin 48 yaşı var. Atası Azərbaycanlı, anası fransızdır. Fransada yaratdığı qazaq qrupunun solistidir. Son dəblə geyinməyi, zarafatı və şərabı xoşlayır. Enerjisi aşıb daşır, əl hərəkətləri ilə danışır. Filip isə əksinə ilk baxışda sakit bir adam təəssüratı yaradır. Filip qrupun əksər mahnılarının bəstəkarıdır. Bu mahnıları onlar Azəri-Fransız nəğmələri adlandırırlar. Bu həftənin 5-ci günü axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış Azadlıq Radiosunda həm yerli verilişini qaçırmayın. Biləcəksiniz ki, Sən Gəlməz Oldun həm də fransız melodiyası imiş.
Mən bu iş üçün özəllik kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım ilə.
Ayaz bəyim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələ ki, qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sımağa getmirsən, o bir otağa keçib qapını ötüb gizlənmirsən. Ən çətin budur.
İstəyərdim ki, qərbdə yaşayayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı, gələ Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq Radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Fikirlərinizə görə təqib olmursunuz?
Sırf dindar olduğum üçün qatı ateistlər tərəfindən bəzən mənfi münasibətlər olur.
Təhsildən narazısınız?
Ağ vərəqlər insanlara paylamışıq ki, ölkən təhsil qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya indi də təhsildə davam etdirilir.
Peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O. Hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efirimizə qonaq gəlin. 14-24-dən gənclərin dünyasına keçin.
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Salam, efirdə panorama verilişidir. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın bugünkü qonaqları isə Parlamentin İnsan Haqları Komissiyasının üzvü Fuad Muradov və hüquq müdafiəçisi Çingiz Qənizadədir. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz.
Çox sağ olun.
Çox sağ olun, xoş gününüz olsun.
Bu həftə insan hüquqları üzrə bəyannamənin qəbulunun 60 ili tamam oldu. İstərdim ki, bugünkü söhbətimizdə biz də elə ölkədə insan hüquqlarının vəziyyətindən bəhs edək. Əvvəlcə sizə sualım belədir. Bax, o bəyannamənin qəbulundan 60 il keçir. Sizcə orada təsbit olunan haqların hamısı Azərbaycanda gerçəkləşirmi? Yəni, istər seçib seçilmək hüquq olsun, istər sərbəst toplaşmaq, istər söz fəaliyyət azadlığı. Əvvəlcə Çingiz bəy seçdik, sonra Fuad müəllim də fikrini bildirər.
Əvvəla ümumiyyə insan hüquqları bəyannaməsinin 30 maddəsi ki var, bunların hamısı Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasında təsbit olunub və 95-ci ildə qəbul olunan konstitusiyada insan hüquq və azadlıqlarına kifayət qədər önəm və yer verilib.
Bu real həyatda necədir?
Real həyatda, yəni bu tamamilə fərqli ola bilər. Qanunun tanınması, artıq konstitusiyada təsbit olunması deməkdir. Amma real həyatda təbii ki, həmin hüquq normalarının bəziləri bugün işlək deyil.
Məsələn, Çiniz bəy, hansıları göstərə bilərsiniz və ən çox biz istərdik ki, kütləvi pozulma hallarının baş verdiyi hüquqları qeyd edək siz əvvəlcə?
Təbii ki, yəni siyasi hüquqlardan seçki hüququ ilə bağlı müəyyən problemlər var və hər dəfə beynəlxalq qurumlar buna öz münasibətini bildirir və son prezident seçkilərini mən fərqli götürürəm və buna hüquq müdafiəçilərində münasibət oldu və siz də yəqin müşahidə eləmişsiniz. Ayrı-ayrı qüsurlar falanlar var, bunun seçki nəticələrinə heç bir təsir yoxdur. Biz özümüz də Bakı şəhərinin 6 rayonunda monitorinqlə keçirdik, qaynar xətt yaratdıq. Amma bundan əvvəlki bələdiyyə və parlament seçkilərinə nəzər salsaq, kifayət qədər qanun pozuntuları var idi və bu da beynəlxalq qurumlar tərəfindən təbii pislənmişdi. Və seçki öncəsi müəyyən proseslər var ki, məsələn sərbəst toplaşmaqdır, fikirlərin ifadə olunması üçün digər aksiyaların keçirilməsi, bunlara müəyyən qadağalar var və qanunda müəyyən bununla bağlı boşluqlar var və Venesiya komissiyasının digər beynəlxalq qurumların tövsiyələri var. Və mən belə hesab edirəm ki, bu gün Azərbaycanda tam demokratik bir hüquqi dövlətin olunması üçün hələ müəyyən zamana ehtiyacı var və onu da qeyd edeyim ki, bəzən qanunların qəbul olunması belə deyək, yüksək səviyyədə parlament səviyyəsində prezident aparatının tutaq ki, tövsiyəsi və s. qəbul olunsa da, yerlərdə ayrı-ayrı məmurlar tərəfindən qanunların işlənməsinə maneçiliyin törədilməsi ümumilikdə ölkənin imicinə zərər gətirir.
Siz bəy, necə hesab edirsiniz? Yəni, bəzi hüquqların hələ də tanınmaması, real həyatda özünü göstərməməsi, ancaq yerlərdə məmur öz başınalığından irəli gəlir, yoxsa həm də burada siyasi iradə kifayət etmir?
Təbii ki, siyasi iradə məsələsi var. Yerlərdə məmurlar ola bilər ki, öz başınalığı verilən tapşırığın tərkib hissəsi kimi eləyirlər. Amma tam siyasi iradənin çatması üçün, məsəl üçün mən yenə də deyirəm, bu seçkilərin keçirilməsində olan o proseslər, o pozuntular falanlar var ki, bu təbii ki, siyasi iradənin təzahürüdür. Amma hər halda təkcə bir seçkini götürməlidir. Yaxı, insan hüquq azadlıqlarla bağlı 30 maddədə insanlar doğulan gündən dünyasını dəyişənə qədər ona verilmiş hüquqlardan söhbət gedir və bunun pozulması bu siyasi proses, siyasi iradə deyil. Bu ayrı-ayrı məmurların özbaşınalığıdır. Məmur özbaşınalığı var və bu məmur özbaşınalığı cəzasız qaldıqca daha çox alır və ölkənin imicinə zərər gətirir.
Fuad müəllim, siz seçdir.
Çox sağ olun. Mən düşünürəm ki, çox vacibdir ki, kütləvi informasiya vasitələri məhz insan hüquqları bəyannaməsi ilə bağlı geniş tədbirlər həyata keçirilir. Amma mən istəyərdim biraz bu məsələyə geniş yanaşaq. Çünki bizdə bir böyük problem də var, bu maarifləndirmə işidir. Siz bilirsiniz ki, insanlar çox vaxtı öz hüquqlarını düzgün istifadə edə bilmirlər və sizin də, mənim də, əslində bizim işimiz ondan ibarət olmalıdır ki, biz çalışmalıyıq bu insanlara öz hüquqları haqqında həm bilsinlər, həm də onu istifadə edə bilsinlər. Mən iki məsələyə toxunmaq istəyirəm. Birinci, təbii hüquqlardan biz danışdıq və siyasi hüquqlardan danışdıq. Yəni, birinci istiqamətdə təbii ki, dövlət bugün gördüyü işlər ondan ibarətdir ki, bütün instansiyalarla bağlı, istər insanın hüququn bərpası ilə bağlı, istər insan hüququn tanınması ilə bağlı, bütün instansiyalarla bağlı düzgün dövlət tərəfindən addımlar atılsın. Yəni, bu misallar mən deyə bilərəm, bu həm, misal üçün, Konstitusiya Məhkəməsinə müraciətlər, artıq referendumdan bir neçə il bundan qabaq həyata keçirilməsi, bu böyük bir addım, ombudsman institutu olması və digər islahatlar. Və ikinci məqam isə təbii ki, insan öz hüququnu bilməlidir və özü birincisi, ilk növbədə özü maraqlı olmalıdır ki, o hüquqları həm bərpa eləsin, həm müdafiə eləsin. Bu baxımdan təbii ki, insan faktoru olan yerdə mən başa düşürəm ki, hər iki tərəfdən, yəni dövlət bu hüquqların qarantı kimi və insan bu hüquqların daşıyıcısı kimi, hər iki tərəfdən ola bilsin insanların bu işdə işlədiyinə görə və bu işdə maraqlı olduğuna görə müəyyən problemlər ola bilər. Amma dövlətin öhdəliyi bu məsələlərin düzgün istiqamətdə aparması və bugün bu var. Yəni biz deyə bilmərik ki, bu günlər vətəndaş olaraq əgər seçki hüququdursa və yaxud digər siyasi hüququdursa, insan öz hüququnu bərpa eləyə bilmir. Bəli, ola bilsin ki, onun prosedur haqqında məlumatı yoxdur. Bu artıq bizim işimizdir. Bizi bilməliyik ki, bu insana necə bu məlumatı çatdıraq. Ola bilsin ki, bəzi hallarda yerli icra orqanları müəyyən məsələləri, müəyyən proqramları hələ həyata keçirəndə bir qədər özlərin hüquq qanunu bilməməsi və ümumiyyətlə cəmiyyətin, cəmiyyətin bilməməsi bu gətirib ona çıxarır ki, bəzi hallarda bu problemə üzləşir. Amma biz geniş məsələyə baxsaq və yaxud da digər ölkələrlə müqayisə eləsək, biz görərik ki, bu günləri dövlət tərəfindən götürdüyü öhdəliklər tam yerinə yetirilib.
Fuad müəllim, geri gəlmişə mən sizdən bir məsələni soruşmaq istəyirəm. Bəzi kütləvi informasiya vasitələrində belə fikirlər var ki, bu fikir həm də cəmiyyətdə də müəyyən vaxt aşırı səslənir. Əslində onların fikirlərinə görə Azərbaycanda bu sahədə aparılan islahatlar daha çox görüntüyə xidmət edir. Siz bu fikirlə razılaşırsınızmı?
Yəni təbii ki, bizdə fikir mütəhəfflidir, demokratik bir dövlətdir. Hər bir insanın, hər bir kütləvi informasiya orqanı öz fikri ola bilər. Amma təbii ki, reallıqlar da var. Reallıqlar ondan ibarətdir ki, məsəl üçün Milli Məclis istiqamətində mən deyə bilərəm ki, bu günləri Azərbaycan hüquqi dövlət olaraq bütün beynəlxalq normalara uyğun olaraq və müxtəlif konvensiyalara uyğun olaraq öz islahatlarını həyata keçirir. Yəni insan və vətəndaş hüququn qorunması istiqamətində. Bu baxımdan biz özümüzə prioritet götürmüşük və bu prioritet təbii ki, bütün beynəlxalq təşkilatlarda üzlük, o beynəlxalq təşkilatlardan irəli gələn müəyyən öhdəliklərin yerinə yetirilməsi. Və mən deyə bilərəm ki, bu günləri biz, yəni cəmiyyət nə qədər ki bu islahatları başa düşür, nə qədər bu islahatları qəbul eləyirsə, bu islahatlar o qədər sürətlə gedir. Bəzi hallarda mən sizinlə razıyam ki, cəmiyyətdə ola bizim fikir var. Yəni insan çox dərinə getmək istəmir və deyir ki, mənim hüququm burada pozulur. Halbuki əgər o biraz o dərinə getsə və burada artıq sizin və mənim də məsuliyyətim var. Biz çalışmalıyıq ki, bu insanın hüquqlarını tam aşılayaq. Yəni insan çox vaxtı öz məsələsini dalınca getmək sadəcə olaraq istəmir. Və onda belə fikir yaranır ki, bəli, əgər mən düşünürəm ki, mənim hüququm pozulub və mən bu hüququmu bərpa eləyə bilmirəmsə, deməli, bu islahatlar görüntü islahatlarıdır, bu islahatlar mənə gəlib çatmır. Amma halbuki birinci təşəbbüskar insan özü olmalı. Təbii ki, təbii hüquqlarla biraz məsələ başqa cürdür, amma siyasi hüquqlarla mən deyə bilərəm ki, bu günləri, yəni Azərbaycan dövlətinin çiyinə düşən öhdəliklər demək olar ki, tam yerinə yetirilir.
Mən geri gəlmişkən bu həftəyə aid bir məsələnin üzərində dayanmaq istəyirəm ki, bizim söhbətimiz daha konkret olsun. Deməli, Yeni Müsavat qəzetinin yazarı Zamin Hacı ilə Qarabağ Azadlıq Təşkilatının sədri Akif Nağı arasında insident baş verib və qəzetlərin yazdığına görə Qarabağ Azadlıq Təşkilatının sədri Akif Nağı Zamin Hacını döyüb təhqir edib. Onların mövqeyini qısaca dinləyək, sonra mənim konkret suallarım olacaq.
Çox yaxşı olun.
Azərbaycanda, yəni təkcə mənə qarşı yox, hesab edirəm ki, ümumiyyətlə jurnalistikaya qarşı bir təzyiqdir. Çünki bu adamın redaksiyaya gəlməsi, baskın eləməsi və s. bunlar hamısı kökündə oturur ki, bu adam deyir ki, Qarabağ Azadlıq Təşkilatı haqqında bunun xoşuna gəlməyən, bunun bəyənmədiyi, yaxud bunun istədiyi adamlar yazmalıdır. Yəni bu adam o qədər də həddini aşıb ki, bu adam özünü belə deyək də, bəlkə də, nə bilim, Yasir Ərəfat da hesab eləyir. Bu cür dərəbəlik olmaz ki, bəlkə də Akif Nağının belə deyək ki, qulağına bəzi səslər çatırdı. Hesab eləyir ki, bir gün Azərbaycanda istənilən jurnalisti üzərinə hücum eləmək, istənilən jurnalisti basıb döymək olar. Buna da təbii ki, hakimiyyət şərait yaradıcıdır. Məsələn, onun mənə dediyi bir iki ifadə dünəndən bəri yadımdan çıxmır. Məsələn, o dedi ki, sən enurlu olmaq istəyirsən. Sözüm varsa, yenə deyirəm, mən mətbuatda yazmışam, sözlə yazmışam, sözümlə varsa cavabımı verginən, yaxud da yoxdursa, mən razıyam. Qoy mənim yazılarımı ekspertiza da keçirsinlər və orada hər hansı bir təhqir elementi varsa, mən başımla cavab verə bilərəm.
Başdan ayağa ironiya ilə, başdan ayağa Qarabağ təşkilatını lağa gülüş obyektinə çevirməklə, mən isə bilərəm ki, kimlərinsə sifarişi ilə yazılmış bir yazı idi. Və gün ərzində mən baş redaktorla əlaqə saxladım ki, ölçü götürsünlər. Çox təəssüf ki, baş redaktor işə qarışmaq istəmədi, dedi özünüz danışın. Və mən axşama yaxın saat 6 radələrində getdim ora redaksiyaya və redaksiyanın köründə, həyətdə gözlədim, ona zəng elim, gəlsin ora, gəldi ora. Orada mən onu başlamaq istəyirdim ki, təhqir eləmək olmaz, bunu mən təhqir kimi qəbul edirəm. O sübut eləmək çalışır ki, təhqir deyil. Mən deyim, təhqirdir. Təhqirdirsə ki, mən sən üzr istəməlisən də. O da üzr istəmək istəmədi, söhüş elədi, ona görə də aramızda tartışma düşdü. O mənim yaxamını yapışdı, mən onun yaxasını yapışdım, itələşdi, elədi. Yəni, bax, belə bir münaqişə baş verdi.
Akif bəy, bəs Samin Hacı bildirir ki, siz onu vurmuşsunuz, o heç söhüş söhməyib.
Yəni, o çox şey deyə bilər. Əsanə danışır ki, gör orada bir neçə nəfər olmuşuq, gizlənmişik, bunu gözləmişik, bir gələndə fışqıdan durmuşuq, onun əlini, qolunu kimsə tutdu, mən də vurmuşuq, tamamilə yalan.
Efirdə panorama verilişidir. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları isə millət vəkili Fuad Muradov və hüquq müdafiəçisi Çingiz Qənizadədir. Zamin Hacı orada bir fikir səsləndirdi. O bu məsələdə hakimiyyəti günahlandırır və hesab edir ki, bu ölkədə söz azadlığına yaradılan şərait nəticəsində baş verən bir hadisədir. Yəni o hesab edir ki, jurnalistlər döyülür, təhqir edilir və bu məsələyə görə indiyə qədər bir şəxs də cəzalanmayıb. Və o hesab edir ki, artıq iş o yerə çatıb ki, Qeyri-hükumət təşkilatının rəhbəri də jurnalistlə problemin yumruqla həll etmək istəyir. Sizdən onu soruşmaq istəyirəm. Necə hesab edirsiniz? Bax, vəziyyətin bu şəkildə inkişafı sabah da elə bir hala gətirib çıxarda bilməzmi ki, deyək ki, başqa bir insan, deyək ki, küçədə tum satan da jurnalistlə problemin yumruqla həll etmək fikrinə düşsün.
İstər bu məsələdə, istər digər 1001 məsələdə, bütün bu məsələlərin təmcimləsi dövlətin boyunda. Yəni, konstitusiyaya görə və dövlət quruluşuna görə dövlət öz öhdəliyinə götürüb hər bir insanın hüquqlarını müdafiə edir. Bunun üçün də biz çalışırıq ki, Azərbaycanda tətbiq olunan qanunlar belə şəkildə həyata keçirilsin ki, bütün beynəlxalq normalara uyğun olsun. Yəni, insan hər ikisindən biri fərqi yoxdur, hər hansı. İmkanı var ki, məhkəməyə müraciət etsin. İkinci instansı, apellyasiya və digər gedib Avropa məhkəməsinə də çıxa bilər. Hətta biz 14-cü protokola da qoşulmuşuq ki, Avropa məhkəməsinə gedən işlər sürətli baxılması ilə bağlı. Halbuki digər çoxlu ölkələr buna qoşulmayıb. Bu niyə görə olunur? Bu ona görə olunub ki, ikisindən biri və yaxud hər iki insan öz hüququnu bərpa eləsin. Burada hakimiyyət və yaxud dövlət ona niyə bilər?
Yox, söhbət ondan gedir ki, yəni onun yanaşmasına görə əslində jurnalistlərə qarşı bu vaxta qədər müəyyən təzyiqlər olub, döyülmə faktlar olub. Nəticədə bir günahkar da deyək ki, məsuliyyət alınmayıb və nəticədə cəmiyyətdə belə bir arxayınçılıq yaranıb ki, kim istəsə jurnalisti döyər, təhqir eləyər, bunun məsuliyyəti olmayacaq. Yəni belə bir vəziyyətin yaranması ilə bağlı onun dedikləri ilə razısız razıdır.
Bəli, sizin sualınıza cavab olaraq yenə də mən bildirmək istəyirəm. Əgər deyilir ki, yəni hakimiyyət şərait yaradıb. Hakimiyyət şərait niyə yaradıb? Ki bir adam getsin o bursa adamı nəsə müəyyən cinayət əməli olan hərəkətlər eləsin.
Xeyr.
Hər bir insanın cinayət əməli cinayət məcəlləsi ilə məlum olunur. Və orada əgər cinayət təqibi varsa bu məsələdə artıq o öz hüququnu istifadə edir, məhkəməyə verə bilər. Burada yəni hakimiyyət düşünmür ki, bu adam jurnalist olacaq və yaxud da tum satan olacaq. Bu ona görə də bu bəyannamə, universal bəyannamədir ki, burada insanın vəzifəsinə görə və siyasi baxışlarına görə təqib yoxdur. Təqib ancaq onun cinayətinə görə var.
Fuad mənim, sizin cavabınızdan irəli gələrək məndə bir sual yarandı. Siz necə hesab edirsiniz? Azərbaycanda ancaq insanlar üç cinayətlərinə görə təqib olunurlar, yoxsa siyasi əqidələrinə görə? Çünkü bu məsələ ətrafında...
Yəni, bu günləri bir məsələ də siz göstərə bilməzsiniz ki, insanlar siyasi baxışlarına görə təqib olunur.
Məsələn,
yəni,
deyilir ki, Azadlıq qəzetinin redaktoru Qənimə Zahid əslində öz yazılarına görə cinayət məsuliyyətinə cəlb olunur, halbuki o xuliqanlıqda ittiham edilir.
Əgər bu insan cinayət məcəlləsinə uyğun olaraq cinayət əməlinə görə cinayət məcəlləsinə cəlb olunubsa, cinayət məsuliyyətinə, deməli təbii ki, burada siyasi bir motiv yoxdur.
Yox, bəziləri hesab edir ki, əslində siyasi motiv var.
Əgər əslində siyasi motiv varsa, deməli o bütün instansiyalar keçməlidir. Gedib çıxmalıdır Avropa məhkəməsinə və orada biz görməliyik ki, bəli, siyasi motiv olub, yoxsa olmayıb. Hər iki halda Azərbaycan dövləti təminat götürüb ki, yüksək instansiyanın qərarını həyata keçirəcək.
Təşəkkür edirəm sizə fikirlərinizə görə. Çiniz bəy, sizə istəyir.
Mən Samin Hacını da çox yaxşı tanıyıram Akif Naxında və təəssüf hissi keçirirəm ki, QHT-nin rəhbəri bir neçə şəxslə hansısa bir redaksiyaya hücum eləyib və o jurnalistlə məsələni bu cür yozmağa çalışıb. Bu qanunla qadağan olunan hərəkət. Yəni bunun sivil forması var. Siz də bilirsiniz, təklif verə bilər, sonra müsahibə ilə çıxış eləyib öz fikirlərini bildirə bilər və burada dövlətin günahlandırılması da bir mənalı olaraq qəbul olunmur. Əgər burada hüquq mühafizə orqanlarının nümayəndələri, prezident aparatının nümayəndələri, hansısa nazirliyin bir qoçu dəstəsi, nazirin düz sistem qoçu dəstələri, axıranası və s. olsa, bəlkə də demək olardı ki, hökumətdə təmsil olunan vəzifəli şəxs və s.
Yox, o birbaşa dövləti günahlandırmırdı. Yəni deyək ki, yaradılan şəraitdən doğan nəticədə.
Axı küçədə baş verən insidentlərə görə dövlət məsuliyyət daşıya bilməz. Sadəcə olaraq onların hərəkətlərinə hüquqi qiymət vermək artıq dövlətin işidir və yəqin ki veriləcək və mən yenə də deyirəm, Zamin Hacı ilə məsələn bu cür yol verilməz formada aydınlaşdırılmasını qəbul edə bilmirəm və belə hesab edirəm ki, Zamin Hacı burada haqlıdır. Hətta yazılarında qata qarşı, azadlıq təşkilatına qarşı hansısa bir ironiyalara yol veribsə də bunun başqa bir forması var. Və bugün kimlərinsə siyasi baxışına görə, hansısa bir fikirlərinə görə təqib olunması filan, yəni çox ola bilər tək-tək hallarda nəsə olsun və buna müxtəlif don geydirmək olar. Amma onu da bildirmək istəyirəm ki, tutaq ki, Qənimət Zahiddən, Zahidov qardaşlarla bağlı bilirsiniz ki, dövlət başçı səviyyəsində bir addım atıldı, humanist addım cəzaların icra məcəlləsinin 89-cu maddəsi. İlk dəfə olaraq bunlara tətbiq olundu. Baxmayaraq ki, bunlar siyasi gedir, baxmayaraq ki, mətbuatda gedir ki, məhz birincilərin məhbusudur bu adamlar və s. Mən bunları tamamilə kənara qoyuram, amma bizdə belə bir fikir formalaşıb ki, bayaq o deyir ki, fikir formalaşıb ki, jurnalistlər hamı vura bilər, döyə bilər. Bizdə jurnalistlərdə də belə bir fikir formalaşıb ki, onlar kim haqqında nə istəyirlərsə yaza bilərlər. Hətta təhqiramiz ifadələri istifadə edə bilərlər. böhtan ata bilərlər, şəxsi həyatına müdaxilə edə bilərlər və onlardan heç kim yüksək tonda danışa bilməz.
Biz bu aydındır, ancaq deyək ki, siz ya burada kimsə bir nümunə göstərə bilərmi ki, deyək ki, söhbət müxalif yazarlardan gedir. O jurnalistlər döyülüb, oğurlanıb, ancaq deyək ki, həmin hadisəyə görə bir nəfər məsuliyyət alınsın.
Mən ona görə sizə dedim ki, bugün Azərbaycan 5 il, 10 il bundan əvvəlkindən fərqlidir. Olub Azərbaycan jurnalisti oğurlanıb, da belə deyək ki, qeyri-rəsmi birlik kimlər tərəfindən oğurlanıb, döyülüb, ondan sonra maşından başına torba keçilib, atılıb. Amma bugün ancaq o reallığı
biz... Aqil Xəlinin də, deyək ki, Azadlıq qəzetinin yazarı Aqil Xəlinin də başına gələn hadisə 5 il, 10 il bundan əvvəl baş verməmişdi, deyək ki, ötən il baş verir.
Tamamilə haqlısınız. Mən ona görə deyirəm ki, tamamilə yoxdur fikrini mən ifadə eləmirəm. Tək-tək hallar ola bilər və bunu da mən yenə deyirəm ki, bu ölkənin siyasi xətti kimi bu olmalıdır deyil. Ola bilər ki, hansısa məmurun o qədər pulu varidatı var ki, o artıq özündən başqa heç kimi belə deyək, tanımaq istəmir. Qanunlar onun üçün boş mənasız bir kağızdır. Onun kurasiyasına, onun monopoliyasına daxil olan bir informasiyaların yazdan ötürü kimisə döydürə bilər. Təbii ki, əsasız həbs olunan jurnalistlərin biz müdafiəsindəyik və Zahidov qardaşlarının, Eynullah Fətullayevin və Müşfiqin azad olunması üçün iş aparırıq və inşallah məyələ gəlir ki, bizim bu masa arxası danışıqlarımız müsbət nəticə verəcəkdir. Amma başqa tərəfdən də mən çox istərdim ki, bu efir vaxtından istifadə edib deyirəm ki, jurnalistlər də yazı yazanda etik normalardan kənara çıxmasın. Heç kimin şəxsi həyatına, heç kimin ailəsinə xələl gətirə bilən, mənəvi zərər bula bilən fikirlərdən uzaq olsun. Nə iqtidar tərəfi bu addımı atmasın, nə müxalifət tərəfi.
Aydın. Sonra sizdən bir məsələni soruşmaq istəyirik. Bax, burada belə bir fikir səsləndi ki, əslində Azərbaycanda qanunvericiliyi baxımından insanın bütün hüquqları tanınır. Eləmi? Ancaq bəzi problemlərdən də danışıldı. Çingiz bəy qeyd elədi ki, burada daha çox bəzən o qanunların işləməməsində, hansısa haqların tanınmasında məmur öz başınalığının rol olur. Fuad müəllim qeyd elədi ki, burada həm də deyək ki, vətəndaşın öz hüquqlarının axıra qədər dərk etməməsinin də rol olur. Bəs necə hesab edirsiniz? Yəni, belə halların aradan qalxması üçün, bu hüquqların tam tanınması üçün, Azərbaycanda işləməsi üçün konkret hansı addımlara ehtiyac var, necə dönüş yaratmaq olar?
İlk onu bildirim ki, cənab prezidentin milli fəaliyyət planı var, insan planı. Siz yaxın ondan tanışdınız.
Şübhəsiz.
Yəni, dövlət başçısı ən yüksək səviyyədə bu planın həyata keçirilməsi üçün müvafiq tapşırıqlar da verir və artıq bu iş başlanır və bu iş gedir. Yəni, bu dövlət tərəfindən əlavə addım olaraq, yəni cəmiyyətin insan hüquqlarının və azadlıqlarının bilməsi üçün bir vasitədir. İkinci baxımdan kütləvi informasiya vasitəsi. Burada toxundu bu məsələ. Baxın, biz indi əgər götürüb müxtəlif bir qəzetlərə, kütləvi informasiya vasitələrə baxsalar, biz görərik ki, flankəsin, flankəslə, yəni qeyri belə müəyyən şəkildə problemin yazısı var. Təhkillər falan am söz yerində. Amma, misal üçün, maraqlı olardı ki, biz baxaq görək ki, hansı bir kütləvi informasiya vasitəsi bu günləri, hələ həmin o bəyənlənmə olsun, onun 1-2-3 maddəsini insanları aşılması ilə bağlı işlər aparır. Dövlət təbii görüşlərini görür. Kütləvi informasiya vasitələrində rolu bunda olmalıdır. Biz bunu görməliyik. Mən təkcə çap vasitələrdir, mən elektron kütləvi informasiya vasitələrdir. Üçüncü bir məsələ, yəni bu günləri cəmiyyət elə sürətlə değişir ki, biz yeni üsullardan istifadə eləməliyik. Biz çalışmalıyıq ki, bizim ətrafımızda olan məsələlərə də bir diqqət yetirik. Ki, dünya nə cür sürətlə değişir? Bu günləri bəzi qruplar, marginal qruplar var ki, onlar ancaq bir istiqamət tutublar. Düzdür, düzdür, ancaq bu fikirlə də istəyirlər hansısa bir nailiyyətə. Bu mümkün deyil. Yəni, bu günləri biz siyasi pluralizm artıq təmin olunub. Siyasi partiyaların fəaliyyəti təmin olunub. Qeyri-hökumət təşkilatları üçün dövlət tərəfi...
Təmin olunub mu?
Niyə təmin olunmayım ki? Əgər bu günləri hər bir insan istədiyi partiyaya daxil ola bilirsə, istədiyi fikrini söyləyir, biz nəyə bilərik ki siyasi
partiyalara da deyək ki, sərbəst toplaşmaq azadlığına imkan verilmir.
Sərbəst toplaşmaqla bağlı mən yenə deyirəm, Venesiya komissiyasının təklifi ilə, ATƏT-in də ekspertlərin təklifi ilə biz artıq dəyişikliklər buna elədik. Burada biz siz çox sağ olun bu məsələyə qaldığınıza görə. Dövlətin passiv hüquqlarından da biz danışmalıyıq. Yəni əgər dövlət deyir ki, sənin üçün mən 5, 6, 10, 11 yer ayırıramsa, deməli o maraqlıdır ki, orada sərbəst toplaşmaq da olsun, insanlar fikrində desin. Sadəcə o maraqlıdır ki, orada olsun. Harada ki, insanlara narahatçılıq getirməsin. Biz çalışmalıyıq ki, vətəndaşlar öz hüquqlarını bilməklə bərabər olaraq onun düzgün istifadəsində bacarsınlar. Və bu işdə mən yenə deyirəm ki, cəmiyyət vəhdət olaraq bu məsələni həlləməlidir.
Siz bəy, yekunda sizin fikrinizi eşidək.
Ölkədə insan hüquqlarının tam bərqərar olması üçün birinci növbədə ölkədə rüşvət və korrupsiyanın kökü kəsilməlidir. Bugün hətta ən yüksək səviyyədə, dövlət başçısı səviyyəsində də müəyyən etiraflar var və məhkəmə hakimiyyətindəki çatışmamazlıqlar, hətta yeni tərkibin formalaşmasından sonra etimadın doğrulmaması bizi təbii ki düşünməyə vadar eləyir. Nə qədər ki məhkəmə hakimiyyəti müstəqil deyil və məhkəmə hakimiyyətinin içərisində rüşvət halları saysız hesabsızdır. Nə qədər ki ölkədə rüşvət, korrupsiya və inhisarçılıq aradan götürülməyib. Nə qədər ki seçkilərin tam ədalətli demokratik keçirilməsi həm bələdiyyələ, həm parlamentdən bağlı olan narazılıqlarda öz həllini tapmayıb. Ölkədə insan haqlarının pozulması halları olacaq və biz bu sahədə irəliləyişlər olsa da çox zəif buna nail olacaq. Bundan ötürü mən belə hesab edirəm ki, dövlət başçısının şəxsi iradəsi lazımdır. Və onun bir müşavirədə bu məsələlərə 5-10 dəqiqə vaxt sərf etməsi, bir neçə məmuru məhz bu faktlara görə cəzalandırması məylə gəlir ki, başqalarına örnək ola bilər və ölkədə bu istiqamətdə gedən prosesləri sürətləndirə bilər.
Bacıya gəlmişsən, siz çox maraqlı məqama toxundunuz. Dövlət başçısı bu yaxınlarda bəyan elədi ki, tikinti layihələrin smetaları bəzən şişirdilir. Ancaq hələ ki, ictimaiyyət elə bir halla rastlaşmayıb ki, hansısa tikinti layihəsini də deyək ki, xərclərin şişirdilməsi ilə bağlı hansısa məmur cəzalansın.
Korrupsiyaya qarşı bir mübarizə komissiyası var, səhv etməmsə Ramiz Məmdi komissiyanın rəhbəri və o vaxt o komissiya yaradılanda təkliflərdən çıxış etdik ki, çox yaxşı olar ki, o komissiyaya ictimaiyyətin nümayəndələri daxil olsun və o nümayəndələr daxil olsun ki, orada müəyyən faktların araşdırılmasında israrlı ola bilsin, öz sözünü deyə bilsin. Amma dövlət başçısının o müşavirə zamanı o qeyd elədiyi faktlar artıq Azərbaycan cəmiyyətində hər bir kəsin evində müzakirə olunan bir sözün, bir mövzunun nəticəsidir. Çünki biz bilirik, körpülərin tikintisində nə baş verir, yolların çəkilməsində nə baş verir, gündə elektrik şalbanlarının dəyişdirilməsində nələr baş verir, fontanların tikilməsində nə baş verir. Amma keçiz mənim anlam ki, bu sahədə xeyli insanlar cəzalanacaq.
Bir qısa olaraq, cənab prezidentin söylədiyi fikirlər, İlk öncə həm istiqamətdir təbii ki, həm də ki real proqramlara əsaslanaraq bu sözlər deyilir. Yəni korrupsiya ilə bağlı mübarizə artıq dövlət səviyyəsində aparılır. Yəni dövlət bu günləri bu komissiyanı yaratmaqla onu göstərmək istəyir ki, və ona başçılıq hörməti Ramiz müəllim eləməklə onu göstərir ki, ən yüksək səviyyədə korrupsiya ilə bağlı mübarizə getməlidir və gedirdi. İctimaiyyət isə İctimai nəzarət isə, mən düşünürəm, könüllü olmalıdır. Biz burada heç kim məcbur eləyə bilmərik ki, sən bu ictimai nəzarət həyata keçir. Üçüncü məqam, yəni fontanlar, stolbalar, köplərin tikilməsi, yəni Azərbaycan bu günü elə dəyişib ki, yəni müsbət cəhətdir. Bu günləri xaricdən gələn insanlar deyirlər ki, biz ona bilmərik ki, belə bir qısa zaman çərçivəsində bu qədər işlər görülüb. Və təbii ki, insan faktoru olan yerdə müəyyən qədər problemlər ola bilər. Bunun üçün də dövlətin xüsusi mexanizmləri var. Biz 70 il tamamilə başqa hüquq müstəvisində yaşamışıq. Və bizdə problem olaraq təfəkkürümüz formalaşıb o istiqamətdə ki, dövlət maliyyəsi, dövlətin pulu, buna biraz başqaca yanaşılıb o vaxt. Amma bu günləri artıq cənab prezidentin yürüdüyü siyasət ondan ibarətdir ki, bu günləri, bəli, parlamentə çıxış zamanında o bu sözləri dedi. Ki, ictimai nəzarət yüzdə olmalıdır, ictimai nəzarət könüllü olmalıdır və insanlar burada cəlb olunmalıdır. Bugün bu proses gedir. Siz baxın, yəni 3 il, 4 il, 5 il, 10 il bundan qabaqki vəziyyətə və bugünkü vəziyyətə. Görünə qədər irəliləyiş var. Və burada bir ciddi məqam var, mən istəyirəm ki, o məqam geçsin. Yəni insan və vətəndaş hüquqlarının qorunması bilavasitə onun sosial vəziyyəti ilə bağlıdır. Yəni bilavasitə iqtisadi islahatlar insan və vətəndaşın hüquqlarının qorunmasına gətirib çıxaran ən vacib amildir. Ona görə də Azərbaycanda bu gün gələn islahatlar paralel olaraq həm sosial-iqtisadi vəziyyətin yaxşılaşdırılması, həm demokratik proseslərin sürətlənməsi cənab prezidentin çıxarında bunu deyib və üçüncü isə təbii ki, biz insanların maarifləndirmə işini davam etdirməliyik. Çünki bu problemdir, bəli, biz bunun üstündə işləməliyik. Amma təkcə hamısını qara görmək və demək ki, bu günləri bu problemdir və biz bu problemdən ancaq danışmaq istəyirik və bütün günü qəzetlə buna yazmaq lazım. Bu, ictimaiyyətə, cəmiyyətə işinə verməyəcək, mən sizi inandırıram.
Sizə təşəkkür edirəm, sizə təşəkkür edirəm ki, bizim dəvəti qəbul etdiniz və bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz.
Sağ olun.
Çox sağ olun.
Panorama verilişinin bu dəfəki sonuna da çatdıq. Bu dəfə qonaqlarımız millət vəkili Fuad Muradov və hüquq müdafiəçisi Çingiz Qənizadə. 7 qonaqlarla söhbəti isə mən aparırdım. Babək Bəkir, sağlıqla qalın.
...1909-cu il dekabrın 15-də Bakının Əmircan kəndində doğuldu. 1974-cü il oktyabrın 13-də dünyadan köçdü. Öz arzusuyla doğma kəndində dəfn olundu. Bütün həyatı boyu Əmircan Bakı elektrik qatarında gedib gəldi. Bakıda ona verilən iki otaqlı mənzilə yaxın durmadı. Onu başqasına bağışladı. Bənzərsiz rəssam Səttar Bəhluzadənin həyat tarixçəsi dekabrın 15-də saat 12-də Can Bakıda. Əmircan kəndi Səttara nələr verdi? Mən İlham və Natura dalınca Qoyen kimi baş götürüb Tayit adasına getmərəm söyləyə rəssam. Azərbaycanın hansı güşəsini özünə ilham qaynağı seçdi? Kəpəzin göz yaşı necə axdı? Ləzə şəlaləsi necə aşıb daşdı? Qız bənövşə necə çiçəklədi? Yüz yaşa bir il qala. Azadlıq Radiosunda, Can Bakıda, sənətşünas Ziyadxan Əliyevlə. Hər gün Can Bakıdayım.
Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də. Cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də 101.7 FM hamı bir yerdə Rap time, freestyle gənclər üçün Azad söz deyirsiniz, azadlığı seçin Hip-hop mədəniyyətinin rap ölməsi Yaşadab ona Azərbaycanda rap ölməsin Bu bizim